Хәйерле көн, радио тыңлаучы яшь дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбызны язучы прозаик Альберт Хасановның якты истәлегенә багышлыйбыз. 8 ноябрь көнне ул 82 яшендә бакыйлыкка күчте. Альберт Хасанов тумышы белән Биектау районы Кеше Кавал авылыннан. Казан дәүләт педагогика институтын тәмамлагач ул Лениногорск шәһәренә китеп, район газетасына эшкә урнаша һәм бөтен гомерен республикабызның нефть төбәге белән бәйли. Аннан соң шәһәр телестудиясендә һәм радиосында иҗади осталыгын чарлый. Озынаяк дигән беренче хикәяләр җыентыгы 1966 елда дөнья күрә. Соңгы елларда Альберт Хасанов Әлмәттә яшәп иҗат итте. Без аның белән һәрчак аралашып яшәдек. Соңгы көннәренә кадәр телефон аша элемтәдә тордык. Бүген без аның «Шатан бүре баласы» дигән китабына кергән хикәяләре белән танышырбыз. Булары бераз соңрак. Ә хәзер сезнең игътибарга 2016 елның 6 августында тапшыруның авторы Дания Гайнетдинованың Альберт Хасанов белән булган әңгәмәсеннән бер үзек тыңлап үтик.
Альберт абый, ни хәлләрең бар?
Аллаһка шөкер, генә әле менә хәзер күбрәк язу белән шөгыльләнәм мин. Соңгы вакытта астрономия белән дә шөгыльләнә башладым. Аның белән күптән үк шөгыльләнәм. Ишек алдына чыккач, башысында җим-җим килгән йолдызлар күргәч, булар каян килде икән дигән сорау туа. Аннары мин бер ике төрле теория әйттем. Минеке генә түгелдер аны, миңа хәтле әйткәннәрдер. Әйтик, киләчәктә кешенең теләге тизлеккә әйләнәчәк. Карасаң, ул чыннан да шулай. Кеше агачтан аерылып бергә төшкәч бит әле дүрт аяклы булган, ике аягына баскан. Ике аягына баскачтан болай гына булмый, йөгерә башлаган яшәү өчен. Алай гына түгел, атка атланган, уктан ата башлаган, тизлек артыннан бара бит. Аннары велосипедка атланган, мотоциклга, машиналарда йөри, хәзер космик корабльләргә.
Альберт абый, синең фикерләрең син дөрес булып чыга. Менә без хәзер трамвайга, троллейбуска утыра алмыйбыз, тизрәк бара торган автобусларга утырабыз.
Әйе, менә инде хәзер секундына ничә мең километрга оча торган корабльләргә уздык. Шул ук вакытта бүгенге көндә без җирдә бик шапшак яшибез, җирне бик шапшак әйләндердек. Җир үзе тере организм, җир ыңгыраша безнең шапшак яшәвебезгә, җир шарыбызны пычракка күмеп киләбез. Ул бик зур проблема.
Альберт абый, син заманында кошлар, җәнлекләр белән бик аралашып, балалар өчен бик матур хикәяләр язган идең бит инде, китап итеп чыгардың син аларны.
Аларны онытканым юк минем, андыйларны язам. Мин институтта укыган еллардан бирле турист булдым, альпинист булдым. Кавказга барып, Советскому Татарстану 40 дигән айрым бер тау кыясы ачып кайттык. Аннан ары укыган елларымда аркама рюкзак асып, Советлар Союзының барлык почмакларында йөреп чыктым. Барлык тауларында, Кибинда, Уралда 4-5 тапкыр, Алтайда, Кавказда, Кырымда, һәр җәйне мин урманга чыгып китәм. Урманда бүресендә күрәсең, тилкесендә күрәсең, кышларында күрәсең, ияларында күрәсең. Аннан ары мин бер теория күтәреп чыктым. Бүгенге көндә безнең җир шарында 2-3 бик зур югары үсешкә ирешкән цивилизация бар. 3 цивилизация. Берсенең кырмыскалар, кырмыскалар шаккаткыч ирешкән төстә. Кышның ничек киләсен белеп, матур иттереп, бер патшаларына буйсынып, күрше илләр белән сугышып, таралашып, бик югары үсешкә ирешкән цивилизация. Икенче цивилизация – кешеләр цивилизациясе. Табигать аңа акыл бирсә дә, сәләт бирсә дә, хата бирсә дә, пычрак яши. Өченче цивилизация – бәлкемгә буйсынмый торган, бик чиста яши торган умарта кыртлары цивилизация. Шул хәтле сәләт, шул хәтле акыллы җанияләре, алар кешегә караганда безнең җиребездә 45 миллион елга элек яралганнар.
Сез язучы Альберт Хасанов белән 2016 елның 6 августында язып алынган әңгәмәдән бер үзек тыңладыгыз. Әйдәгез, хәзер Альберт Хасановның «Шатан бүре баласы» дигән китабына кергән берничә хикәясе белән танышыйк. Камзуллы бака. Үткән кышны шулай, шатнама суыкта йөгерә-йөгерә мунча ягып йөрим. Шунда шак кына өстенә китереп басмадым. Қарасам, иденде нидер ята. Балалар қолымнан кісесінден түшіп қалған піреник ме? Қызыл балшық ме? Әлі аяққа еріп кірген ат дезегі ме? Нықла бірақ қарасам, есім ақылым кетті. Бақа, әйе бақа, бұ бешара біздің монша иденің қышыны қышылау үшін өзіне мақсус сайлаған ма? Әлі башқа мәшіғатлар білен келіп шығып та, кенет салқындар башланып кетіп, шушында әсер түшіп қалған ма? Жер бақаларының бек файдалы жан иелері болуларын, аларының бақшадағы көп түрлі құртқышларына біжәкілеріні еуғы түлерін яқшы білем. Шыңа көре әлігі тимгіл-тимгіл бұз кесегін тұтып тұмырмадым, ә жай біленгіне монша иденінің екінші башына шудырдым. Ол арада мешім дүрліп кетті, монша ішіне жылы түшті. Қарасам, әлігі бұз кесегі де іріген. Алайғана да түгіл, бақам, тірі екен бет. Өзінің шыннан да тірі жан екен расылап, бір-екегіне түшкіріп те қойды. Әхі, мен айтам, қышқа жер астына, яфрақлар астына яқшылап кіріп яшырылмасаң, шулай бола ол. Түшкіресің де, еткіресің де. Міне қазір ұтырынды қарта білер кібік, әп чехиді, әп чехидіп. Мешіні тұмалап, нық етіп, ісі түшіріп, ұх та ұх келіп, шабына-шабына монша кіре башладық. Оттай қызған ташлар үстіне, шүміш білен су біркіген шақта, қайнар хава дұлқыны әлігі бақа егеті отырған шығады барып жете. Ісі келіп бәрілу білен ол, зор етіп көзлерін аша, түшем ұртасында тұнық янған отқа түбәлі. Моншаны мен шыршу келіп, бала шағалар білен бірге кірге яратам. Монша шабынмаған малайлар зұр үсіне, аларына әрмеге де алмайлар деп, юмалы-юмалы бір кіргенде бүтін көрші тире балаларын шабып шығырам. Бұйылалар, моншаның арғы башында көзлерін шарландырып отырған бақаны көріп, бек шыршу келішкенлер еді. Кірмей біз, бақадан қорқабыз деп қарышып таматаштылар. Әсіңінан, керегіннен артық батырайып кеттілер. Бұ бешараның еш кімге зиянсыз, мәхлүк бір жан есекенін көріп, аны бітінлі басым шағы ете башладылар. Шүміш білен үстіне жылы су құялар. Мұнды жылы яңғырдан сың бақа егіті бітінлі ұяна. Шу, бұ не хәл сың бұ? Әлейінде жылы язылар да жеткен мі? Әмін хаманда бірді ұйқылап отырамы деген сыман, ялқауғына бақаққа деп қоя, әмі ярты ұлда тынып қала. Тағын изіреп түші, шынки ұйқысы бектемді. Әмі ол келді кетті, бұлыр болмас қына бақа кесегі түгіл екен, әбір деген бақа егіті. Үстіндегі шуар камзолы да затлы яшыл бәрхіттен. Башындағы түгәрәк кәпәш еді өзіне бек келішілі, сұңғы фасуннан. Егіт өзі де затлы, әдәплі бақалар нәсілінен болса керек. Аның тәпілері де шепшісті, түшілері де ялт етіп тұра. Бұлар үстіне ол бек мұт, бек фырт егіт бұлырға құшай. Бұрын түбіндегі екі бүртік мұйығы ырғақланып үскі бүгілген. Бұ егіт өткен ұзған бақа қызларына қаш секіртмей, көз қысмай қалмағандыр. Мұндай матур камзулы, фасонлы кәпәші, мұндай бідіре мұйығы білен ол көп бақа қызларын өзіне ғашық еткендір. Әмі әліге аның ұйқысы шул хәтлі тәмлі, шул хәтлі татлы. Біз аны балалар білен не хәтлігіне әйләндіріп, тулғандырып қарасақ та, уянмай, қанағатсізләнуін білдірмей. Шулай, мұнша яққан сайын уянып, біз ұқта ақ келіп шабынған шақта, хәтті бақылдап жіберігі де тұрышып, балаларының бар шаяруына да түзеп, әліге бақа егіті біздің мұншада қыр шықты. Аңа қарап, яз жеткеш, не ішілер, қая кетер екен де әйдік. Ол арада яз да жетті. урам тутырып, гөрләүкләр ага башлады. Ә безнең бака егете аман йоклый бирде. Ә бер көнне карасак, юк, уянган күрәсең. Үзенең бака мәшәкатьләре артыннан каядыр китеп тә барган. Бик шаян бака егетенә охшаган иде ул. Бу кышны бераз тынгысызрак, әмма алай да исән сау кышлавы турында башка бакаларга да кызык итеп сөйләп, аларны тәгәрәгәнче көлдерәдер әле. Баш өчіна түбә керек ол. Әрәзе қиғында ішлі бала шаға білән шыршулы ғымыр кешіруші қарт шепшеғіміз ниғаят соңғы түпшігінде башқа шығарға болды. Білесіздер енді, мұннан да мәшәкәтті нәрсе бар мекен бұ дүнияда. Иң қиыны мұғайын, яңа тормыш башлаучыларга оя корырдай пышмак куыш табудыр. Андый урыннарның иң яхшылары, иң уңайларын күптән инде өлгерлекләр алып бетергән. Әмма илдә шәпшегүлмиделәр. Каядыр шунда тәрәзә кыйыгы өстендәме, түбә астындамы, боларга да бер тын пышмак табылмый калмас әле. Тик эзләнергә генә кирәк. Мондый Шамадан тыш җаваплы һәм бик мактаулы эшкә карт чыпчык күрше күләнне дус ишне дә дәшкән. Йоласы шул, тәртибе шулай. Мәшәкате дә бит, бер башын гына җиңеп чыга торганнардан түгел. 15ләп чыпчык мин сиңа әйтим. Түбәнең бер кыйгыннан икенче шына таба бер ярыкны, бер тишекне, бер куышны калдырмый капшап-капшап башка чыгучыларга оя эзли. Берсе шунда күзенә өметле чаланган куыш алдына туктап, шатлыклы шырылдап җибәрде. Килегез, карагыз, таптым, янәсе. Калганнары шунда ук аның янына ябырылды. Китте шырчу. Берләре күтәреп мактыйлар, икенчеләре бик үк килештереп бетермиләр. Карап торсаң, ғәҗәп бер күренеш инде. Безнең авыл агайларының йорт бурасы эзләүләреннән бер дә ким түгел. Чыпчыкларның шушы чыршуларына карап, менә шул чаклар искә төште. Һай, нигә шул хәтле хафаланасыз? Сез торасы я түгел бит. Үзенә кайсы ярыкны ушатса, шуны сайласын дигәндәй, бәхәс гаугага катышмыйча түбә кыйгында бөтенләй битараф утыручылары да бар. Ә карт чыпчыкның үз исәп-хисабы һәм ул әзмәс тормыш иткән кешегә аңлашыла да. Картлык көнендә төпчек баланы үзеңнән бик еракка җибәрәсе дә килми бит ул. Башка чыгарга тиешле яш чыпчыкта хәлне дөрес аңлый. Карт атаңның кысан куышында күпме ятарга була. Ул теге тишекне тикшерә, бу ярык алдына кунып уйланып тора. Шунданың күзе кар кузгаткан һәм бер-берсенә шак кына эләгеп торган ике такта арасындагы бушлыкка төште. Ул җәһәт кенә әнә шунда килеп кунды. Аның астына кирип китүе булды. Бер кырый белән генә эләгеп торган түбә тактасы шалт итеп ябылып та куйды. Бишараның ике тәпие һәм кайрылып кысылган канаты гына күренеп тора. Котылыйм дип тапырчынган сайын ярык ябыла гына бара. Тукта, мин әйтәм, бик нык капты бугай, менеп коткармый булмас үзен. Шулай дип баскыч эзләп киттем. Инде әйләнеп килсәм, шыккан, котылган тагын. Оя эзләү дәвам итә. Ә башка чыгасы чыпчык егете бишара тәмам аптырашта. Кемне тыңларга, кайсы чыпчыкның сүзенә колак салырга белмей. Ана ашаған урын ру кардәшләренә ашамый. Алар килештергәнне бу яратмый. Шулай шул. Авырырак шул үзеңә куыш табулары, башка чыгулары. Мунча яратучы мәче. Башына сиерсәң жаны чыгарга торган бу мискен песи баласын безгә ике нәни кызчы китерде. Җәйге ял чырындалар әниләренә ияреп төзелешкә барганнар. Идә ялгызына гына күңелсез булыр дип үзләре белән псекәйләрен дә алганнар. Аны гел кулда гына тотып булмый бит инде. Йөгереп-йөгереп уйнасын дип идәнгә төшергәннәр. Ә тегесе йөгереп балконга чыккан да 4-нче каттан асқа ашқан. Нық қына имгенген бақыр. Зур псилеріні Америкада 10-шы қаттан да таршылап қырығаннар. Алар әр шақны аяқларына түшкеннар. Имген мәгеннерді. Бірні болмаған. Әбу псикей, әлі бик еш, бірнеше атналық қына шул. Бешараның бұрыны қанға қатқан. Ирине ярық, бір тәпейіне баса алмай. Қызғаны чинді. Күрсән илап җибәрлек. Мискенне менә шул хәлдә калдырдылар бездә. Ә безнең мунча яккан көн. Авыл җирендә шул бит инде ул. Врачка йөрү юк. Борыныңа тума төшсә дә, йеткереп торсаң да, билен кузгалса да, мунча ләүкәсе. Ләүкә каен себеркесе барында дәвалый. Җиңгәгез дә күп уйлап тормады, песекәйне үзебез белән шәп-шәпкә алып керде. Битен, колак артларында хуш исле сабын белән юдык. Ләүкәгә салып, шәп-шәптә иттердек. Ни гаҗәп. Башка чакны тәпие белән юешкә басарга кыймаган псиебез шәп-шәпне ошатты бит әй. Яш каен себеркесе белән аркасын чапканда дөньясын онытып ята. Ник бер тавыштыны чыксын. Хәзер мунча яга башлау белән Миялап аяк арасында бетерелә башлый. Мунча ягасыз түгелме янәсе? Шәп-шәптән мине дә калдыра күрмәгез. Кая инде ул калдыру? Мунча өлгерү белән башта аны ләүкәгә мендерәбез. Гомумән, бик игелекле псекәй булды ул. Соңгы вакытта ишәеп киткән идән асты халкы, ягъни тышкан йылтыр күзләрне идән тәмәм биздерде. Әле менә урманнан каен кисеп кайттым да, кышка себеркеләр бәйлим. Псекәй минем янда утыра. Себеркә бәйләгәнемнә бик зур диккәт белән карап тора. Әллә каян гына шунда кигәүеннәр килеп чыга. Тешләмәкче булалар. Эш белән утырган кешегә кымачау ясамагыз әле дип, псекәем нәни тәпиләре белән кизәнеп, минем яннан кигәүеннәрне куып утыра. Сез Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сабуллашабыз. Сәламәт булыгыз, радио тыңлаучы яшь дусларыбыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.